สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Money The Unauthorized Biography ของเฟลิกซ์มาร์ตินเป็นหนังสือสารคดีแนวประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและความคิดการเงินที่พยายามรื้อความเข้าใจแบบเดิมๆเกี่ยวกับเงินอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองเงินเป็นเพียงธนบัตรเหรียญทองหรือสินทรัพย์ที่จับต้องได้เท่านั้นแต่เสนอว่าเงินคือหน่วยบัญชีที่เกิดจากระบบเครดิตหนี้และการโอนภาระผูกพันทางการเงินหนังสือจึงสำรวจว่าเงินทำงานอย่างไรในทางสังคมการเมืองและสถาบันพร้อมเชื่อมโยงตั้งแต่อารยธรรมโบราณไปจนถึงวิกฤตการเงินสมัยใหม่ผู้เขียนใช้ตัวอย่างทางประวัติศาสตร์จำนวนมากเพื่อแสดงว่าเงินไม่ใช่เรื่องเทคนิคอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับอำนาจความไว้วางใจและกติกาสาธารณะจุดมุ่งหมายของหนังสือคือชวนผู้อ่านตั้งคำถามกับกรอบคิดที่เคยยอมรับกันทั่วไปและมองเห็นว่าการออกแบบระบบเงินมีผลโดยตรงต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความยุติธรรมทางสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกไม่ใช่สิ่งของแต่คือระบบหน่วยบัญชีเครดิตและหนี้แกนกลางของหนังสือคือการโต้แย้งว่าความเข้าใจทั่วไปที่มองเงินเป็นสิ่งของชนิดหนึ่งนั้นไม่เพียงไม่ครบถ้วนแต่ยังทำให้มองการทำงานของระบบการเงินผิดไปด้วยเฟลิกซ์มาร์ตินเสนอว่าเงินคือหน่วยบัญชีที่ใช้ระบุคุณค่าระบบบัญชีที่บันทึกเครดิตกับเดบิตและความสามารถในการโอนภาระผูกพันให้ผู้อื่นได้เมื่อเงินถูกมองเช่นนี้ความสำคัญจึงย้ายจากวัตถุอย่างเหรียญหรือธนบัตรไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนและสถาบันที่รับรองการชำระหนี้แนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าทำไมสิ่งที่ไม่ใช่เงินสดโดยตรงเช่นเครดิตธนาคารซาสานหนี้หรือการหักล้างบัญชีจึงทำหน้าที่เป็นเงินในหลายบริบทได้หนังสือเน้นว่าความเป็นเงินไม่ได้เกิดจากวัตถุในตัวมันเองเกิดจากโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้ทุกคนเชื่อมั่นว่าใช้ชำระหนี้ได้จริงการอธิบายแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความแตกต่างระหว่างเงินกับสินค้าทั่วไปและเข้าใจว่ากระแสการหมุนเวียนของเงินพึ่งพากติกาและความน่าเชื่อถือมากพอกับเทคโนโลยีทางการเงินประเด็น2ประวัติศาสตร์เงินยาวนานกว่าตลาดสมัยใหม่และเต็มไปด้วยรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นตรงที่เล่าเรื่องเงินแบบพาโนรามาตั้งแต่อดีตไกลมากไปจนถึงระบบการเงินร่วมสมัยเพื่อชี้ว่ามนุษย์เคยสร้างรูปแบบเงินที่หลากหลายกว่าที่เราคิดตัวอย่างที่ถูกหยิบมาใช้เช่นก้อนหินขนาดใหญ่ที่เกาะยับระบบเงินในนครรัฐกรีกการทดลองทางการเงินของรัฐโซเวียตและพัฒนาการของระบบธนาคารและมาตรฐานทองคำในโลกตะวันตกการเรียงเรื่องแบบนี้ทำให้เห็นว่าเงินไม่ได้เป็นผลลัพธ์ธรรมชาติของการค้าเท่านั้นแต่เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางสังคมที่เปลี่ยนรูปตามโครงสร้างอำนาจและความต้องการของแต่ละยุคมาร์ตินใช้ประวัติศาสตร์เพื่อโต้กับเรื่องเล่าดั้งเดิมที่อธิบายว่าเงินวิวัฒน์มาจากการแลกเปลี่ยนแบบต่างคนต่างเอาสินค้ามาแลกกันโดยตรงเพราะเรื่องเล่าดังกล่าวไม่สามารถอธิบายการเกิดของระบบชำระบัญชีและเครดิตได้ครบถ้วนการนำตัวอย่างข้ามอารยธรรมมาวางคู่กันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าสิ่งที่เราคิดว่าเป็นธรรมชาติของเงินแท้จริงแล้วเป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีที่สังคมเลือกใช้เพื่อจัดระเบียบความไว้วางใจและการชำระหนี้ประเด็น3เงินเป็นสถาบันการเมืองไม่ใช่เพียงเครื่องมือกลางที่เป็นกลางประเด็นสำคัญของหนังสือคือการย้ำว่าเงินเกี่ยวพันกับอำนาจรัฐและการจัดสรรผลประโยชน์อย่างลึกซึ้งมาร์ตินมองว่าเงินเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาตั้งแต่ต้นเพราะผู้มีอำนาจเป็นผู้กำหนดว่าหน่วยใดใช้ชำระหนี้ได้ใครมีสิทธิออกเงินเมื่อใครต้องรับภาระเมื่อระบบสั่นคลอนในมุมนี้เงินไม่เคยเป็นกลางอย่างแท้จริงเพราะกติกาของเงินสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองผู้ให้กู้ผู้กู้และชนชั้นกลางที่กำลังขยายตัวหนังสือชี้ให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่างอำนาจอธิปไตยกับกลุ่มเศรษฐกิจเอกชนช่วยกำหนดรูปแบบของเงินในโลกตะวันตกความทรงจำทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับจุดนี้ค่อยๆเลือนหายไปเมื่อเราลืมว่าเงินเป็นเรื่องการเมืองเราก็มักยอมรับระบบที่เอื้อให้บางฝ่ายได้เปรียบโดยไม่ตั้งคำถามหนังสือจึงไม่ได้อธิบายเพียงว่าเงินทำงานอย่างไรแต่ยังถามต่อว่าใครเป็นคนกำหนดกติกานั้นและผลประโยชน์ถูกกระจายอย่างไรในสังคมประเด็น4วิกฤตการเงินและ Great Recession ถูกอธิบายผ่านความเข้าใจเงินที่ผิดหนังสือเชื่อมแนวคิดทางประวัติศาสตร์เข้ากับปัญหาการเงินร่วมสมัยอย่างชัดเจนโดยเสนอว่าความเปราะบางของระบบการเงินสมัยใหม่ส่วนหนึ่งมาจากการเข้าใจธรรมชาติของเงินผิดตั้งแต่ต้นมาร์ตินมองว่าวิกฤตการเงินไม่ได้เป็นเพียงผลของความโลภหรือข้อผิดพลาดเฉพาะจุดแต่สะท้อนสถาบันการเงินที่สร้างหนี้และเครดิตอย่างกว้างขวางโดยไม่หนักถึงโครงสร้างเงินในฐานะระบบสาธารณะผู้คนคิดว่าเงินคือวัตถุที่มีอยู่จริงและเป็นกลาง พวกเขามักไม่เห็นว่าระบบบัญชีการแปลงหนี้ความเชื่อมั่นร่วมกันคือเงื่อนไขสำคัญของเสถียรภาพหนังสือจึงเสนอว่าการแก้ปัญหาไม่อาจหยุดแค่การควบคุมตลาดหลังวิกฤตแต่ต้องทบทวนวิธีคิดเกี่ยวกับสถาบันการเงินทั้งหมดข้อเสนอเช่นนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพราะไม่ได้เริ่มจากสูตรหรือแบบจำลองแต่เริ่มจากคำถามพื้นฐานว่าเราเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าเงินจริงหรือไม่และหากเข้าใจผิดนโยบายที่ออกมาก็มักจะผิดตามไปด้วยประเด็นสุดท้ายข้อเสนอเชิงปฏิรูปมุ่งให้เงินกลับมาเป็นเครื่องมือเพื่อเสถียรภาพและความยุติธรรมช่วงท้ายของหนังสือไม่ได้หยุดที่การวิจารณ์แต่พยายามเสนอทิศทางการปฏิรูปเงินให้รับใช้สังคมมากขึ้นมาร์ตินมองว่าหากปัญหาหลายอย่างเริ่มจากการออกแบบเงินผิดการแก้ไขก็ต้องเริ่มจากการออกแบบใหม่เช่นกันเขาพูดถึงความเป็นไปได้ในการสร้างระบบที่ช่วยให้เสถียรภาพทางการเงินดีขึ้นและกระจายประโยชน์ทางความมั่งคั่งอย่างเป็นธรรมมากกว่าเดิมแก่นของข้อเสนอคือการทำให้เงินสะท้อนความต้องการของสังคมจริงไม่ใช่ปล่อยให้เทคโนโลยีการเงินหรือแรงจูงใจของผู้เล่นรายใหญ่กำหนดทุกอย่างหนังสือยังชวนให้คิดว่าการปฏิรูปไม่ได้เป็นงานของนักเศรษฐศาสตร์หรือธนาคารกลางเท่านั้นแต่เป็นเรื่องที่พลเมืองทั่วไปควรมีส่วนร่วมเพราะเงินคือโครงสร้างส่วนรวมที่กระทบทุกคนข้อดีของแนวทางนี้คือมันเชื่อมเศรษฐศาสตร์เข้ากับคำถามทางศีลธรรมและการเมืองอย่างตรงไปตรงมาแม้อาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดแต่ผู้อ่านจะได้กรอบคิดใหม่ว่าระบบการเงินที่ดีต้องทำให้ทั้งเสถียรภาพและเสรีภาพดำรงอยู่ร่วมกันได้โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจนโยบายการเงินธนาคารวิกฤตการเงินและคำถามเชิงโครงสร้างว่าระบบเงินทำงานเพื่อใครผู้ที่ต้องการหนังสืออธิบายเงินในระดับแนวคิดมากกว่าระดับเทคนิคจะได้ประโยชน์มากเพราะมาร์ตินไม่ได้สอนแค่ว่าตลาดการเงินทำงานอย่างไรแต่ชวนให้ทบทวนสมมติฐานพื้นฐานที่สุดเกี่ยวกับตัวเงินเองจุดเด่นของหนังสือเมื่อเทียบกับงานแนวเดียวกันคือการผสมประวัติศาสตร์ข้ามยุคการเล่าเรื่องที่อ่านง่ายและข้อถกเถียงเชิงสถาบันที่กระตุ้นให้คิดต่อเกี่ยวกับอำนาจและความยุติธรรมแม้บางข้อเสนอจะถูกวิจารณ์ว่าตีความธรรมชาติของเงินกว้างเกินไปแต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะงานที่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเงินไม่ใช่เพียงเครื่องมือแลกเปลี่ยนหากเป็นโครงสร้างทางสังคมที่กำหนดความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยตรงดังนั้นผู้ที่อ่านเล่มนี้จะได้ทั้งมุมมองประวัติศาสตร์ความเข้าใจสถาบันการเงินและกรอบคิดใหม่สำหรับประเมินปัญหาเศรษฐกิจร่วมสมัยหากคุณต้องการสนับสนุนเฟลิกซ์มาร์ตินคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่